Det er fornyelse i den enkeltes og fornyelse i menighetens liv. Og noe av det som vi trenger å be om aller mest, og som har kommet til meg selv i arbeidet med noe av dette, det er det at dersom jeg selv ikke fornyes, dersom han som er Herre ikke kan komme og ta seg av meg og forkynnelsen, ta seg av oss og fornye oss sammen, så blir det forgjeves alt det vi holder på med. Og dermed er bønnen hos profeten Jeremias i det 31. kapittelet kommet til å være noe som stadig har ligget i bakhodet, ligget i hjertet. Der han ber slik: omvend meg, Herre du, så jeg må bli omvendt. Hvis ikke han som er Herre kommer og gjør det, omvender meg, fordi jeg er ute av stand til å omvende meg selv sant. Det jeg står for selv, det er jo stort sett halvhjertet, og det er lite å pusle det. Hvis han ikke gjør det, så er det forgjeves. Omvend meg, Herre du, for at jeg må bli omvendt. Jeremias 31. Noe av behovet bakom dette er jo det at vi som kristne ofte kan kjenne det sånn at kristenlivet, det blir like som en ørkenvandring. Og vi kan kjenne oss igjen i slike vers i Bibelen, som for eksempel i Salme 63, hvor David ber slik: Gud, jeg lenges etter deg, min sjel tørster etter deg, i et tørt og vannsmektende land, hvor det ikke er vann. Sånn kan mang en trett ørkenvandrer kjenne seg. Eller sånn som det står i Salme 42, hvor det som er nøden, er det at stadig lyder liksom den stemmen inn i hjertet: hvor er din Gud? Sånn som når Israel var i ørkenen, skritt for skritt bort fra kjøttgryten i Egypt. Det ble tørrere og tørrere, mer og mer skrantent og øde der de gikk frem. Enda det var Gud som hadde ledet de inn i ødemarken, så lyder stadig den stemmen i Israels munn og i Israels hjerte: hvor er nå din Gud? De så ingen kilder, de så ingen kjøttgryter, de fornemmet ikke at han som var Herre var nær. Hvor er nå din Gud? Er han der like fullt, selv om jeg ikke føler det, ikke kjenner det, ikke ser det? I sånne tider så er det også sånn at vi selv går og kjenner på det at jeg som kristen er uttørket og livløs. Det blir så kaldt og det blir så dødt. Bønnen blir mekanisk. Fellesskapet med andre kristne, det dør liksom ut. Før var det hjertevarme, før var det både liv og lys. Men nå, det er støvete og grått, det er spindelvev og ugress. Og så stiger behovet for og trangen etter fornyelse. Sånn som vi sang om i salmen til Brorson nå i sted: se hvor full din urte går, av torn og tist den står. Sånn kan vi kjenne at det er både i fellesskapet oss imellom, i menighetsliv og i våre egne hjerter. Det er ikke stort å rutte med. Og dermed så melder også behovet seg for og trangen til fornyelse. Samtidig som vi er oss klar bevisst at det er noe som bare kan gis av Jesus selv. All tørken, all livløsheten og alt det som galt er, det er jo et eneste sammenhengende vitnesbyrd om at jeg er ute av stand til å gjøre det sjøl. Det er noe som må gis, og gis fra Han som er livets kilde. I Johannesevangeliets første kapittel, vers 3, står det slik: I ham, Guds sønn altså, i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Kunne han, som er den Herren som bærer livet med seg overalt hvor han kommer, få lov til å komme inn og skape et nytt liv, så vi kan fornemme: her er liv, her er lys. Ikke fordi vi har noe å rutte med, men fordi Jesus har kommet. Det er jo der det brenner. Og noe av den bønnen er det vi møter gang på gang i Det nye testamentet, hos mennesker som er i møte med Jesus. Tenk på den samaritanske kvinnen ved brønnen, som får møte Jesus, hører hans ord om kilden med levende vann som han vil gi de å drikke av som kommer til ham. Og så fornemmer hun samtidig hvordan hennes eget liv, en eneste tørr og død ørken. Og hun vet at det er selvforskyldt. Det er hennes egen skyld at det er slik. For hun har stelt seg slik i livet at det bare er Guds rettferdige dom at hun har det som hun har. Og så, når Jesus kommer til henne, så sier hun: Herre, gi meg alltid av dette vann å drikke. Og senere i Johannes evangeliet, når Jesus taler om livets brød som han vil gi fra himmelen til alle dem som kommer til ham, så kommer bønnen fra jødene: Herre, gi oss dette brød. Og så svarer han: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal aldri noensinne hungre. Og her er det vi er inne på selve poenget. Dette er noe som bare kan virkes av at Jesus får lov til å komme og slippe til med sin velsignelse og med sitt lys. Vi må sjaltes ut. Og det gjelder enten vi kaller dette ordet for fornyelse, noe som har med det å bli en kristen. Bibelen bruker i ordet det for fornyelse også om det å gå over fra døden til livet ved å bli født på ny og bli en kristen. Bibelen kan bruke ordet fornyelse om det. Men Bibelen bruker også ordet fornyelse om det å bli fornyet senere i sitt kristenliv. Men enten det nå er det ene eller det andre, så er begge deler like fullt avhengig av ham, at han får lov til å komme og slippe til. Og han har en helt bestemt måte å gjøre dette på. Når han kommer for å gjøre dette, for å skape fornyelse. Da tror jeg har lyst til at vi først skal lese sammen Lukas evangeliet 13. kapittel. Der leser vi fra det sjette verset. Men Jesus sa denne lignelsen. En mann hadde et fikentre som var plantet i hans vingård, og han kom og lette etter frukt på det, og fant ingen. Da sa han til vingårdsmannen, se, i 3 år har jeg nå kommet og har lett etter frukt på dette fikentre, og har ikke funnet noe. Hugg det ned. Hvorfor skal du også oppta jorden til ingen nytte? Men han svarte ham, Herre, la det ennå stå dette år, til jeg får gravet omkring det og lagt gjødning på, om det kanskje kunne bære til neste år. Hvis ikke, da kan du hugge det ned. Øksen ligger allerede ved roten av treet. Slik forkynte døperen Johannes til folket. Og så sammenlignet han folket med et sånt fikentre som ikke hadde båret frukt. Gud hadde kommet på gjesting til dem, akkurat som han kan komme til oss, gå gjennom menigheten, se på og ransake hver enkelt av oss. Er det frukt? Hvor mange år har det stått uten å bære frukt? Skal det stå her og oppta jorden til ingen nytte, suge ut næring fra de andre trærne, slik at det ikke er noe gagn i det? Hugg det ned, sier eieren. Så det er en som er vingårdsmann, og som sier, la det stå enda et år. I Israel var det sånn skikk at hvis et tre ble stående i 3 år uten å bære frukt, så var det absolutt det lengste man overhodet kunne tolerere et sånt tre. Det tredje året, det var det lengste man en gartner stakk seg til. Da ble det hugget ned, uansett. Det var skikken. Å strekke seg til 3 år, det var å strekke seg til det ytterste, så langt som det overhodet var mulig. Men her ser vi samtidig i dette Jesu egen tålmodighet, at han er den som strekker seg langt utover rimelighetens grenser i sin tålmodighet med deg og med meg. Hvor lenge har han ikke gått og lett etter frukt i mitt liv? Hvor ofte har han ikke kommet og sett, er det noe i år? Så dette året var det inn. Og så gir Gud nytt år, ny tid. Han vil grave om det, tegne om det, stelle med det, for at det om mulig kan være. Og dermed er vi inne på noe av måten han som er Herre steller med oss når det gjelder dette. Og det skal vi ikke gå fort forbi. Og da har jeg lyst til at vi skal lese sammen fra Johannes evangeliets 15. kapittel. Vi kommer til å glade litt rundt i Bibelen i dag. Det tror vi bare går klart. Vi leser vers 1 og vers 2. Jeg er det sanne vintre, og min fader er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Men hver den som bærer frukt, den renser han, for at den skal bære mer frukt. Her leser vi om hvordan den Herre Jesus steller med oss. For å gi fornyelse, for å skape frukt. Det er han som, det er faderen som er vingårdsmannen og som steller med treet. Og det er han som har hovedarbeidet i det, å skape, stelle sånn at det kan bli frukt. Og legg merke til det. Den vesentligste og grunnleggende forutsetning for at det skal bli frukt, på vintreet. Hva er det? det er at det beskjæres. Jeg husker når vi flyttet opp i Nystuveien for noen år tilbake. Da var det sånn at det er jo ikke store hagen rundt huset der. Men der sto nå en del solbærbusker der, som var overgrodde, det var ikke stort de bar. På fem busker så fikk vi kanskje en halv liter solbær. Så et år, eller to etter at vi kom, så bestemte meg, nå skal vi beskjære dette og se hvordan det går. Og jeg skar ned sånn som jeg hadde fått beskjed om å gjøre det, kraftig. Og Kjersti protesterte. Dette går ikke, du tar livet av alt sammen. Men det underlige var at året etterpå, en eneste busk hadde 10 liter. De som tidligere hadde gitt en halv liter av 5 busker. Det virker brutalt. Sånn var det. Men det som var gartneren sine redskaper, sånn er det også med vintrær. Det er kniven og skrubb eller rasp. Sånn steller de med vintrær. Det er det som må anvendes på treet. Raspen brukes til å skrape av mose, lav og overflødig, annet som er overflødig på treet. Kniven skjær bort overflødige grener og vindskudd. Og hvert år med frukthustens ende, så skjæres vinstokkene nesten fullstendig ned. For det som kjennetegner vintrær nemlig er at det er bare nye skudd som bærer frukt. Derfor må de gamle skuddene skjæres vekk. De må vekk, for ellers blir det ikke frukt. De gamle greinene vil bare da stå og suge næring ut, slik at det hemmer frukten på de nye skuddene. Sånn er det han som er Herre steller med oss. Han er gartner som bruker kniven. Og da skjønner vi at det å stå under stellet hos gartnerne, det er ikke umiddelbart noe som er behagelig. Det er noe som koster deg og meg noe. Og dermed er vi fremme med det som skjedde med Adam og Eva i Edens hage. Dere vet hvordan det var med de etter fall. Så hører de Herren, Gud, komme gående i hagen mot når aftenen heller på. Og så blir de redde og gjemmer seg. Og så roper Gud inn der hvor de har gjemt seg. Adam, hvor er du? Eva, hva har du gjort? Kaller de frem til regnskap og får de ut av buskene. Og buskene, vet vi, fikenbladene, de representerer alt det vi bruker av pene, fine unnskyldninger for å forsvare det som Gud setter fingeren. For det er noe av det som ligger oss i blodet. Det er nettopp selvforsvaret. Vi forsvarer gladelig synd. Vi forsvarer gladelig å gå på kompromiss og slutte fred med synd. Som Gud klart har sagt fra at dette hører ikke hjemme i mitt rike. Hvor er du, Adam? Kom frem. Kom frem i lyset med det som du prøver å skjule. Og så må han få kaste lys over og avsløre det som er synd og urenhet, og som jeg ikke vil gjøre opp med. Og da må vi regne med at det er ikke behagelig, men det er nødvendig. For dette er noe vi også skal være klinkende klar over. At djevelen har makt i et menneskes liv. Utelukkende i den grad vi skjuler og forsvarer synd. Der han får lov til å drive maskespill. Der vi driver og skjuler oss. i stedet for å avsløre, la oss avsløre. Der har han makten. Og der får han makt inn i alle mørke avkroker i livet. Det står om Jesu gjerning på korset at han viste seg som seierherre over maktene og myndighetene i det han avslørte dem, stilte dem åpenlyst til skue på treet. Er det noe djevelen ikke tåler, så er det å bli avslørt. Da må han nemlig fly. Og sånn er det jo, fordi at djevelens fremste våpen, det som han bruker som for å ha makt over oss, det er løgn, det er hykleri, det er skuespill, det er forstillelse. Får han lov til å hjelpe oss til å holde på med det, så har han makt. Men kan han avsløres, så får vi leve. Derfor skjønner vi at han som er Herre, han er aldeles ikke interessert i å berge ansiktet mitt, som det kan berge æren som kristen. Han er ikke interessert i å berge ansiktet til en menighet heller, eller en organisasjon eller institusjon som drives i hans navn. For det å avsløre, det er en livsnødvendighet. For der hvor han kommer og bruker kniven, det er livstegn, og det er der håpet er knyttet til. For dette er noe vi skal også holde oss for øye, og da tror jeg vi skal lese i Hebreerbrevets 12. kapittel. Der leser vi fra det 12. kapittel fra vers 5. Ja, vi kan lese fra vers 4. Enda har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synd. Og dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han utstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld at dere tåler lidelser. Gud gjør med dere som med sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter? Men er dere uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner. Legg merke til det. Det at Gud, Herren, bruker kniven for å beskjære, tuktet som det ordet brukes her, det er nettopp kjennetegnet på hans omsorg for og kjærlighet til treet, til sine barn. Det er ikke hårdhjertighet som ligger bak, selv om det kan føles hårdt. Og så hopper vi til vers 10 i samme kapittel, og da ser vi Hine, altså våre kjødelige fedre, de tuktet oss for noen få dager etter sitt tykke, altså etter sin rent private humør kanskje, men han tukter til vårt gagn for at vi skal få del i hans hellighet. Han tukter til vårt gagn for at vi skal få del i hans hellighet. Det sier mye om Guds måte å arbeide på. Og dermed så er vi også fremme ved noe av det som vi ser er et gjennomgangstema i mye av Jesus sin måte å stelle med disiplene og møte disiplene. Gang på gang ser vi en bestemt ting skje etter at han er stått opp fra graven, nemlig. Hva er det? Nemlig at når Jesus møter sine, så kjenner de ham ikke igjen. Og det står flere steder at deres øyne ble holdt igjen, så de ikke skulle kjenne ham. Hva ligger bak det? Jo, nemlig det at Jesus skjuler seg når han vil gi lys inn i en bestemt sannhet. Og nettopp dette kunne han ikke lære disiplene å vise dem hvis han ikke hadde skjult seg. Og dette er egentlig den grunnsannhet som går igjen gjennom, på Israel gjennom hele ørkenvandringen. Han skjuler seg for folket for å gi dem lys i noe som de ellers aldri ville fått lys inn i. Sånn som det står hos en av profetene, Esaias i det 45. kapittelet: Jeg vil gi deg skatter skjult i mørket. Uten det mørket vil du heller ikke få del i de skattene som han bare kan gi på den måten. Og da hopper vi til Hoseas, profeten Hoseas, 6. kapittel. Det leser vi fra vers 1-3. Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har søndervevet, men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter 2 dager. Ja, på den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Så la oss lære å kjenne Herren. La oss med iver søke og lære ham å kjenne. Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som beter jorden. Her møter vi noe av det som kjennetegner andre delen av Guds stell når han fornyer. For hvis kniven var det eneste som ble anvendt på grenene, hvis det å tukte var det eneste, da var det lite håp og lite lys. Men kjennetegnet på hans måte å stelle med oss her er jo nettopp det at der hvor tukten kommer, der sender han også inn balsam og legedom. Og vel å merke, det er bare de som har vært gjenstand for slik stell som blir i stand til å se og ta imot den tukten. De som ikke har erfart det, de kan heller ikke se og ta imot den legedommen. I salme 72 står det som en profeti om Messias når han skal komme. Så står det: han skal komme ned som regn på en nyslått eng. Han kommer ikke på det som står i full blomst og i full flor, men på det som er slått, som er øde og bar. Der er det han kommer, som regnet som skaper ny vekst, liv og friske skudd. Og nettopp det er det som går igjen hos profeten Jesaja også, hvis vi leser i det 35. kapittelet. Ørkenen og det tørre land skal glede seg, for den øde mark skal juble og blomstre som en lilje. Den skal blomstre og juble, ja, juble og synge med fryd. Libanons herlighet er gitt den, Karmels og Sarons prakt. De skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt. Styrk de slappe hender og gjør de vaklende knær sterke. Si til de urolige hjerter, vær frimodige, frykt ikke. Se, der er deres Gud. Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere. Og legg merke til dette, for dette er noe av det som er gjennomgangstonen i hele den hellige skrift. Hvor er det skal bli frukt? Hvor er det skal blomstre og bli liv? Der hvor det var frodige hager på forhånd? Nei. Der hvor det er ørken, hvor det er øde og tørt og goldt, og hvor jeg er meg klart bevisst at det er slik, der er det han skal få liv og blomstring. Ingen andre steder. Og dette er slik av en helt bestemt grunn, nemlig er det forutsetning for liv i ørkenen? Nei, det er det ikke. I ørkenen selv finnes det ikke det minste grunnlag for at noe kan spire, noe kan gro. Jorden er gjerne full av salt, som dreper alt som måtte komme av spiret. Solen er så het at det tørker ut det lille som måtte komme av fuktighet etter en regnskyll. Men nettopp der, hvor det ikke er noen forutsetning for liv, der er det han kommer og skaper det. Og det er jo det som kjennetegnet Jesus når han kom, at han nettopp kom til sånne. De som hadde det, de som fikk det til religiøst sett, de som ikke var som ørkener, nemlig fariseerne og de religiøse lederne, der kom ikke Jesus. Han hadde ingen inngang hos dem. Men til syndere, hvor det ikke var noen mulighet for frukt og for liv, for vekst og for at noe skulle spire og gro, som var fra Gud i hvert fall. Der kom han, og der skapte han det. Og så ser vi at de andre som trodde at vi har Gud på vår side, de reagerte på at han åt med tollere og syndere. Men det var de han holdt seg nær til og tok seg av. Når han nettopp skaper liv i ørkenen, la det spire der hvor det ikke er forutsetning for noe, så det er nettopp fordi at han skal få vise hvem han egentlig er. Nemlig at det som da kommer av frukt, det som kommer av fornyelse, det som begynner å gro og grønnes, det er noe som ikke kommer på grunn av meg. Noe jeg har gjort, noe jeg har fått til, fordi jeg har anstrengt meg og vært så og så fram og så lydig. For det er ikke min fortjeneste. Jeg vet at stodet til meg var det bare ødemark og ødeland overalt. Det er fordi han kommer og viser at akkurat som han sto opp av graven den tredje dag, så kommer han og skaper liv av døde hos meg som er død. Hos meg hvor alt åndelig liv er dødt og gått, der kommer han inn og viser at han er den som fortsatt skaper liv av døde. så ser vi at han som er Herre, hvis han skal fornye noen hos oss, og dette gjelder meg som privatperson, og det gjelder oss som menighetsfellesskap, alt avhenger av disse to ting, at han får lov til å komme og bruke kniven, og at han får lov til å komme etterpå, og sammen med det, å skape liv der hvor alt så dødt og godt ut, gjennom at han viser hvem han selv er. Hos Hoseas, jeg tror vi skal bla tilbake dit, profeten Hoseas, og da til det 14. kapittelet. Der leser vi fra vers 6, ja, vi kan godt lese vers 5 også, og det sier noe inn i samme sak. Jeg vil lege deres frafall, jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede har vendt seg fra dem. Jeg vil være som dugg for Israel, og han skal blomstre som en lilje, og han skal slå røtter som skogen på Libanon. Når den Herre Jesus kommer sånn, som duggen, da er det noe som begynner å spire. Jeg vet ikke om dere har sikkert alle sammen gått ut en tidlig morgenstund og sett hvordan det er om sommeren etter en kald natt, og duggen har falt over marken. Alt glitter og skinner i morgenlyset. Det er som marken er strødd av perler. Og der hvor det var tørt og livløst på grunn av heten i dagene forut, plutselig så grønnes det, bladene får saft i seg og strekker seg mot lyset. Fordi duggen er kommet. Og legg merke til, det som kjennetegner duggen, det er just det at han faller om natten når det er mørkt. Ingen ser det. Ingen merker det engang. Du hører det ikke. Men slik er det Jesus kommer over. Det er noe av regelen hans at han kommer om natten. Når vi synes at det er aller mørkest, da er det han kommer til en synder og sier, det er meg. Og så ser du frukten av det som skjer når han kommer på den måten. Og det er en underlig frukt. Han skal blomstre som en vilje og slå røtter som skogen på Libanon. Det er en unaturlig plante, det. Og hvilken linje har røtter som skogen på Libanon? En vanlig linje har jo bare en liten løk, sant? Men skogen på Libanon, ser dere, den er kjennetegnet ved at den har røtter som strekker seg dypt, dypt ned i jorden, ned til grunnvannet, inn i sprekken i fjellet. Så det går ikke an å rykke en seder opp med rot. Så er den liljen liten over jorden, men under jorden kan den feste røtter som holder. Der blir det også noe som er frukt som er virket av Gud. Hos Esaias i det 37. kapittel sies det om Israel i samme situasjon. Når Gud har kommet og stelt sånne folk, hugget vekk de løvrike grenene som ikke ga frukt, sånn at det nesten så ut som det ikke var noe igjen, noe å bygge på, noe som du kunne spire av. Så sier Gud om folket nettopp da, da skal de skyte dypere rot nedentil og bære frukt ovenpå. Rot først, så frukt. Rot først, så liv som spirer. Og så står det i det siste verset her, i hos Hoseas i det 14. kapittel. Nei, nå tuller jeg. I det nest siste verset, på slutten der, der står det: da skal det vise seg at din frukt kommer fra meg, sier Gud. Frukten viser seg altså at den er noe som kommer fra Gud, ikke fra oss. Det er ikke resultatet av noe vi har tatt oss til, tiltak vi har funnet på for å få tingene til å flaske seg. Det er ikke noe som er virket frem av menneskelige anstrengelser, men det er frukt som spirer frem fordi Jesus har fått lov til å komme til og bli Herre hos noen som vet med seg selv at uten deg, Herre Jesus, dør jeg. Jeg kan ikke leve foruten. Her er det kilden til all fornyelse ligger igjen. Og det er det ene som skal samle Guds barn. Det står i Kolosserbrevet i det 3. kapittel om et ord om det kristne fellesskap. Det står slik: la Kristi ord bo rikelig iblant dere, i det dere synger for hverandre i deres hjerter med salmer og sanger og åndelige viser. Kristi ord, hva er det? Det er ordet om han som er synderes venn på denne måten, og som arbeider slik. For det står ved et ord som Jesus sier i Johannesevangeliet 6. kapittel, og det gjelder nettopp dette. Der sier Jesus: det er ånden som gjør levende, kjødet gagner intet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Når han sier at kjødet ikke gagner noe, så sier han jo dermed at det som kommer fra meg, som springer ut av min menneskelige natur, min tiltakslyst, min lovlydighet, det gagner ikke. Det kan ikke bringe fornyelse, det kan ikke bringe liv, det kan ikke bringe frukt som holder for Gud. Det er ånden som gjør levende. Ja, hvordan virker ånden da? Det sier Jesus tydelig: de ord jeg har talt til dere, de er ånd og liv. Slik at vi vil lytte, høre på disse ord, suge det inn, ta næring av det, dag etter dag, slik som vi vet det vi gjør. Der spirer livet som er fra ham. For det som kjennetegner ordet som han taler, det skiller seg jo skarpt fra våre ord. Det er ikke ord som er maktesløse, det er ikke ord som er teori, men det er ord som bærer med seg livssaften som kommer fra han selv. Slik at profeten Jesaja sier i det 55. kapittel: nå vel, alle dere som tørster, kom til vannet. Kom og kjøp, uten penger og uten betaling, vin og melk. Og så sies det i verset etterpå hva som menes med det, å komme og få gratis. Jo, han sier: hør, så skal dere se og leve. Vend deres ører hit og hør på meg, så skal dere leve, og dere skal ete av landets gode rett. Han sier ikke gjør ditt, gjør datt, men han sier hør på meg, på mine ord som faller lik dugge. Da skal din sjel leve. Der ligger det igjen, at ordet får lov til å lyde om Jesus på det vis. Da tror jeg at vi skal slutte med et vers fra Salme 103, som nettopp samler noe av dette her i en søvn. Det er lovsangen. Og du blir ung igjen, like som ørn. Når våren kommer, så må ørnen skifte fjærer. De gamle fjærene som er befengt med utøy, brukne, de holder ikke sånn som de skal med. De må han miste. Og så kles han inn videre, som bærer et nytt år. Og slik er det at han som er Herre kommer og metter oss med sine gode gaver. Og så kles vi med en nytt. Det er fornyelse. Som er riktig fra ham, og ikke fra